Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Plahotniuc se jură că este integru și că va fi bun premier, dar președintele nu-l crede, iar majoritatea parlamentară îi se destramă. Încă o zi de proteste în capitală. S-a demonstrat contra lui Plahotniuc pentru Timofti, dar și împotriva tuturor pentru alegeri anticipate. Și cum face față poliția capitalei protestelor de stradă mai frecvente în aceste zile decât de obicei? La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Nicolae Timofti a cerut majorității parlamentare constituite recent, dintr-un număr de 56 de deputați, să reconfirme până la ora 21 ora Chișinăului semnăturile acordate în susținerea lui Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Se arată într-un comunicat de presă al președinției. Președinția explică în comunicat că formarea unei majorități parlamentare noi trebuie să fie asumată oficial, astfel încât, cităm, alegătorul să poată identifica actorii politici cărora le revine responsabilitatea politică pentru actul de guvernare. Partidul Democrat a difuzat o nouă declarație prin care respinge solicitarea șefului statului adresată majorității parlamentare declarate de a-și reconfirma semnăturile în susținerea repetată a lui Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, transmite că șeful statului de la Chișinău este obligat să câștige confruntarea cu oligarhul Plahotniuc, în condițiile în care este susținut de, cităm, partea sănătoasă a societății, dar și de democrațiile europene. Se arată în mesajul lui Băsescu citat de site-ul independent.md. Domnilor și domnilor, pentru informații de ultimă oră despre evoluțiile politice de la Chișinău și despre protestele din capitala Republicii Moldova, vă recomandăm blogul Europei Libere la europalibera.org. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, într-o întâlnire de astăzi cu presa, prima din acest an, a spus că scopul țării sale în 2016 este de a redobândi suveranitatea asupra părții estice a țării sale și că a propus stabilirea unui mecanism internațional pentru, cităm, dezocuparea peninsulei Crimea, mecanism din care să facă parte Uniunea Europeană, Statele Unite și, posibil, țările semnatare ale memorandului de la Budapesta. Poroșenko a vorbit și despre, cităm, dușmanul nostru care își pierde interesul pentru a continua ofensiva împotriva Ucrainei. În luptele dintre trupele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși din Luhansk și Donetsk, peste 9100 de oameni au murit din aprilie 2014 și până acum. Turcia a anunțat că armata sa a bombardat ținte ale militanților statului islamic din Irak și Siria ca urmare a atacului de marți din centrul istoric al Istanbulului, soldat cu moartea 10 cetățeni germani. Premierul Ahmet Davutoglu a spus că armata turcă a lovit 500 de obiective ISIS și că în urma atacurilor cel puțin 200 de militanți ai statului islamic au fost omorți. Și Agenția Mondială Antidoping a dat publicității astăzi a doua parte a raportului său anual în care critică Rusia pentru că a fost conștientă de doparea sportivilor ei, dar nu a luat nicio măsură pentru a împiedica frauda. Raportul scrie că corupția era bine înrădăcinată în conducerea Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism. Și este limpede, cităm, că nu s-a dorit tragerea la răspundere a Rusiei. Fostul președinte al Federației Ruse de Atletism a declarat citat de agenția Reuters că în raportul Agenției Mondiale Antidoping nu există nicio dovadă de dopaj la atleții ruși pe perioada în care el a deținut funcții.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti a rezistat a doua zi la rând presiunii Partidului Democrat de a-l numi premier pe Vlad Plahotniuc, după ce ieri a respins prima numire, invocând dubii privind integritatea candidatului. Astăzi a avut obiecții față de numirea repetată, observând că majoritatea parlamentară care l-a propus pe Plahotniuc, o majoritate oricum problematică din punct de vedere al statutului legal, ar putea să nu mai fie numeric o majoritate. Mai multe despre această nouă evoluție și despre altele petrecute în ultimele 24 de ore pe scena politică moldoveană în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Încă ieri seara, majoritatea anunțată pe 11 ianuarie de Partidul Democrat îi trimitea președintelui Timofti o scrisoare în care îi propunea repetat candidatura lui Vladimir Plahotniuc la funcția de premier, calificând ca neîntemeiate rezervele președintelui legate de integritatea acestuia. Astăzi dimineață, însă, aceeași majoritate se confrunta cu prima problemă numerică. Deputatul PLDM, Aluna Goța, a anunțat că se detașează de lista celor care au semnat pentru majoritate și își retrage semnătura de pe declarație declarația de susținere a candidaturii lui Vladimir Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Anunțuri similare au făcut ulterior și deputații PLDM, Vladimir Hotineanu, George Mocanu și Mihaela Spătaru, Ion Palan și, în sfârșit, Nicolae Juraschi. Tudor Deliu, un deputat liberal-democrat care nu se alipise majorității, a apărut la mitingul de susținere a președintelui organizat în Piața Mare Adunări Naționale de Platforma Demnitate și Adevăr, unde a anunțat de la microfon că toți cei 7 deputați PLDM care au semnat declarația de majoritate patronată de PD își vor retrage semnăturile de pe acel document. Problemele aritmetice nu sunt însă singurile cu care pare să se confrunte majoritatea din jurul PD. Ar mai fi și o problemă legală, așa cum ne spune astăzi un deputat socialist, Vladimir Țurcanu, președinte de Comisie Parlamentară pentru Drepturile Omului.
Există astăzi articolul 4 din regulamentul, unul din alineate, 12, deci și acolo este clar formulat ce înseamnă noțiunea de majoritatea parlamentară. Este o fracțiune sau coaliția de fracțiuni care deține majoritatea deputaților aleși. Noi avem astăzi în această majoritate numai două partide, două fracțiuni, democrat și liberal. Împreună 33. Restul sunt deputați neafiliați care au apărut într-o noapte, 14 dincolo, și 7 din partea asta. Așa e?
Speculațiile lansate încă ieri seară de mai mulți lideri politici de opoziție, potrivit cărora mediul PD s-ar discuta scenariul demiterii președintelui Timofti de către Parlament, nu s-au adeverit, cel puțin pe parcursul zilei de astăzi. Mai mult, Parlamentul a anunțat că nu există vreo solicitare pentru convocarea vreunei ședințe extraordinare, organizarea căreia, în mod firesc, ar dura cel puțin 3 zile calendaristice. Din Chișinău, Liliana Barbăroși, Radio Europa Liberă.
Centrul Capitale a fost astăzi și mai agitat decât de obicei, reflectând tumultul de pe scena politică. În număr mare au demonstrat suporterii platformei Demnitate și Adevăr, care țin cu președintele, dar au ieșit în stradă și cei care nu țin neapărat cu el și cei care vor alegeri anticipate, fiindcă nu mai cred în majorități resetate. Reporterii Europei Libere au fost astăzi mai multe ore în stradă, iar ce au constatat veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Oamenii adunați în centrul capitalei și-au exprimat sprijinul pentru decizia președintelui Timofti de a respinge candidatura lui Vlad Plahotniuc pentru funcția de premier. La îndemnul liderilor platformei civice DA, oamenii au acceptat să aștepte în stradă noua decizie a președintelui, după ce a cerut majorității ad hoc să își confirme opțiunea pentru candidatul democraților. Manifestanții au mers la reședința de la Condrița și la președinție, unde i-au cerut șefului de stat să nu cede și să desemneze un candidat agreat de popor.
În ultimul moment mi-a fost președintea țării. În ultimul moment. A 13-lea ceas. Și a fost și cu noi. Și mergem înainte.
Deci acum când am văzut că a făcut un pas atât de important pentru națiune, deci noi îl prețuim acum.
Ce ar trebui să facă ca să răspundă cumva la cerințele poporului?
Să aibă demnitate, să semneze numai atunci dacă în funcție de președinte va fi un om integru și corect și cinstit. Să nu ai poporul pe care trebuie să-l conduci. Păi dacă noi 100%, aproape 99% nu susțin, cum vrei să vii la putere?
Susținătorii președintelui Timofte acceptă fără ezitare și perspectiva parlamentarelor anticipate, pentru că, spun interlocutorii mei, actualii guvernanți nu mai au cum să recapete încrederea oamenilor. Guvernanților li se reproșează furtul din sistemul bancar, creșterea prețurilor și sărăcirea populației. Mihai Cătărău, pensionar din Chișinău, spune că a venit cu toată familia la protest, așa cum a obișnuit să facă începând cu luna septembrie. De asta dată, însă, oamenii au de partea lor președintele, zice el.
Mi se pare că și-a hotărât domnul Timofti azi, îmi pare bine, fiindcă se dă de partea poporului care este, care cere.
Ar fi alegerile anticipate o șansă pentru Republica Moldova?
Așa e situația cât mai încotro.
Cred că toți de schimbați care pot înainte.
Simt că tot îți legați unul cu altul. Absolut. Tot neamuri, dacă nu-i neam, i-a dat bani, el l-a luat.
Ne-am săturat de atâta de oligarhie aceștia, de acești care fură doar și doar își apără interesele lor.
Mesaje în sprijinul președintelui Nicolae Timofti au răsunat azi și în tabăra protestatarilor din fața clădirii Parlamentului, unde s-au convocat simpatizanți ai socialiștilor, dar și ai formațiunii numite Partidul Nostru. Liderii partidelor au reiterat dezideratul lor, alegeri parlamentare anticipate. Am observat în centrul capitalei mai multe persoane care făceau naveta de la un protest la altul, între ei și pensionarul Emil Țăruș. El insistă că atmosfera e diferită la cele două mitinguri.
Aici oamenii sunt îngrijorați de stare, de situație și se bucură când ceva se schimbă, ei se luminează, înțelegeți?
Dar
acolo, acolo, molodioși, eu nu pot să spun că ei sunt încălziți, dar sunt roșii toți, sunt o stare așa că ei sunt gata, dacă îi strigă cineva, hăi, apoi ei toți amuși sar, înțelegeți? Și acolo mai mult tineret și ruși.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Pe parcursul protestelor organizate în ultimele zile în centrul capitalei au fost evitate confruntările. Observatori și participanți la demonstrații cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere Diana Răileanu au constatat că lipsa incidentelor s-ar datora atât pregătirii polițiștilor cât și cumpătării manifestanților.
Ministerul de Interne evită să spună câți polițiști au fost dislocați astăzi în centrul capitalei, unde s-au organizat proteste atât în Piața Marii Adunări Naționale de Platforma Demnitate și Adevăr, dar și în fața Parlamentului de Partidul Socialiștilor și formațiunea numită Partidul Nostru. Șefa Serviciului de Presă din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Tamara Procopie, a declarat Europei Libere că oamenii legii sunt gata să intervină prompt în cazul incidentelor care pot degenera.
Sunt mobilizate suficiente forțe pregătite să facă față oricăror provocări și de asemenea să reacționăm la orice acțiuni ilegale care ar pune în pericol atât securitatea instituțiilor statului, dar și a cetățenilor.
Tamara Procopie mai spune că forțele de ordine sunt dotate cu bastoane de cauciuc, cătușe și substanțe lacrimogene. Deși se arată mulțumită de felul în care polițiștii asigură securitatea protestatarilor, Inga Grigoriu, reprezentanta Platformei Civice Demnitate și Adevăr, sugerează că aceștia ar fi părtinitori când vine vorba de apărarea edificiilor, în special a celor care aparțin partidelor aflate la guvernare.
Totuși, trebuie să înțelegem într-un final pe cine apără poliția astăzi, pentru că ei sunt obligați să apere instituțiile de stat, pentru că ei reprezintă o forță, ei reprezintă și ei o instituție de stat care este la fel menținută din banii contribuabililor. Pentru moment, cele mai multe forțe sunt dislocate acolo unde este vorba de sediile PLDM, la Global Business Center, ați văzut. Hotelul Nobel de fiecare dată este îmbucșit de polițiști. Mă rog, președinția este apărată și înțelegem de ce, pentru că asta este una dintre cele mai distinse instituții ale statului.
Reporterii Europei Libere, prezenți astăzi la proteste, au observat cordoane de polițiști în fața guvernului, parlamentului, iar mai multe patrule au vegheat ordinea publică în parcul central al capitalei. Tot aici au putut fi văzute câteva autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD și chiar o mașină blindată. Fostul ministru al securității, generalul Tudor Botnaru, un observator al evenimentelor din ultimele zile, constată că acest caracter pașnic al protestelor s-ar datora atât pregătirii polițiștilor, cât și cumpătării manifestanților.
Forțele de ordine sunt dotate și pregătite altfel, din toate punctele de vedere, în sensul pozitiv al cuvântului, dar situația operativă e cu totul alta. Numai spiritul cel războinic de 2009 și toate manifestările care se fac pun accentul pe rezolvarea mai mult sau mai puțin problemelor pe cale pașnică.
De fiecare dată când am încercat să întrebăm câți polițiști, câți reprezentanți ai forțelor de ordine sunt totuși dislocați în piață, acest număr nu se face public. De ce atâta precauție?
Eu cred că toate forțele sunt mobilizate, sunt în stare de alertă, dar nu toți sunt vizibili. În caz de față, se urmărește situația operativă și în caz de necesitate va fi umplută piața cu autobuse a poliției și toate forțele vor fi aduse. Situația e sub control și numeroasa la conflict între manifestanți și ordine de forță.
În piața Marii Adunări Naționale și în fața Parlamentului, unde sunt amplasate orașul Demnității și cel al Victoriei, polițiștii fac ture și noaptea. Mai în glumă, mai în serios, protestatarii îi consideră de-ai lor și buni vecini, iar la fiecare protest, mulțimea scandează, poliția e cu noi. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre evenimentele politice din ultimele zile.
Niciodată în istoria sa recentă, Republica Moldova nu s-a aflat într-o situație atât de complicată și de periculoasă ca cea cu care se confruntă la acest început de an 2016. În spațiul mediatic plutesc tot felul de scenarii, unele mai amenințătoare decât altele, despre o lovitură de stat urzită de forțe ostile din exterior, despre inițierea procedurii demiterii președintelui Nicolae Timofti, după ce acesta a respins candidatura liderului democrat Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru, despre o revoltă a străzii care ar arunca societatea în haos. În condițiile în care criza globală a afectat puternic economia națională, cu fiecare zi care trece, clasa politică își arată limitele și incapacitatea de a scoate societatea din impas.
Și această clasă politică a recunoscut, de fapt, că este în căutarea răului cel mai mic.
Să observăm că o majoritate parlamentară a existat și la momentul formării guvernului în frunte cu liberal-democratul Valeriu Streleț, însă care s-a dezintegrat la doar câteva luni de la Constituire. Formarea acestei noi majorități parlamentare, mult mai eclectică sub raport doctrinar și în care, deocamdată cel puțin, nu se regăsesc importante segmente pro-europene, poate fi, mai ales în împrejurările atât de tensionate de astăzi, poate fi un pas spre depășirea impasului politic. Dar întrebarea care se pune este cât va rezista o asemenea majoritate. Numai puțin important este și faptul că, sub presiunea noului raport de forțe din Parlament, liberal-democrații au recunoscut dreptul democraților de a propune candidatul la funcția de prim-ministru, astfel încât responsabilitatea pentru consolidarea noii majorități parlamentare și depășirea crizei revine, înainte de toate, Partidului Democrat.
A fost Gheorghe Cojocaru. Premierul rus Dmitri Medvedev a avertizat că țara lui trebuie să fie pregătită pentru cel mai sumbru scenariu economic, deși pentru moment, a adăugat el, situația este sub control. Vorbind la un forum economic la Moscova, premierul Medvedev a explicat problemele actuale prin faptul că dobânzele sunt prea ridicate, motiv pentru care nu sunt investiții, iar la aceasta se adaugă prețul scăzut al petrolului. O relatare de la Ileana Giurchescu.
Prețurile petrolului au scăzut la un nivel minim record în ultimii 12 ani, ajungând la circa 30 de dolari barilul. De la începutul anului, petrolul s-a ieftinit cu 20% ca urmare a turbulențelor financiare din China, al doilea consumator mondial de țiței, dar și a excedentului de petrol de pe piață. Iar tensiunile politice între Arabia Saudită și Iran, doi dintre marii exportatori, îngrenează mult negocierile din cadrul OPEC privind tocmai reducerea producției de petrol. La același forum economic Gaidar, ministrul de finanțe Anton Siluanov a avertizat miercuri că trebuie reduse cheltuielile bugetare cu 10%, altfel, citez, riscăm o criză ca în 1998-99. Un avertisment pe care orice rus îl înțelege. În 1998, Rusia era în incapacitate de plăți, rubla s-a depreciat dramatic, multe bănci au dat faliment, milioane de ruși și-au pierdut economiile. Astăzi, statul stă mult mai bine, aproape că nu are datorii, iar rezervele valutare sunt de peste 400 de miliarde de dolari. Așa că avertismentul ministrului de finanțe trebuie înțeles și ca o manevră politică, pentru că se pregătește de lupte grele în guvern, unde va trebui să încerce să-și impună această politică de austeritate. 2016 ar putea fi însă un an deosebit de complicat pentru președintele Vladimir Putin, crede în tot cazul publicația germană Spiegel Online. Putin a promis să nu mărească taxele și impozitele, promisiune pe care s-ar putea acum să nu o poată ține. Iar în septembrie au loc alegeri pentru Duma de Stat, așa că prețul l-ar putea plăti indirect Partidul Prezidențial Rusia Unită. Și anul trecut, Ministrul de Finanțe a decis o reducere a cheltuielilor bugetare cu 10%. Până la urmă a fost de numai 1%. Pentru că tot ce s-a economisit pe de-o parte s-a dat pentru ajustarea pensiilor la rata inflației și, în general, pentru majorarea ajutoarelor sociale care riscau să fie înghițite de inflație. În 2015, rata inflației a fost de 11%, determinând o scumpire a alimentelor cu 20% și o creștere a numărului celor care trăiesc sub nivelul sărăciei. Anul trecut erau 22 de milioane de ruși față de 18,9 milioane în 2014. Văzută din afară, așadar, situația și mai ales perspectivele economiei ruse sunt negre. Dar nu și pentru ruși. Ultimele sondaje de opinie arată că numai 8% se așteaptă să le meargă mai rău în 2016. Unul din doi crede chiar că o să-i meargă mai bine.
A fost Ileana Giurchescu. În timp ce președintele Obama rostea în Congresul de la Washington discursul său de la 12 ianuarie despre starea Uniunii, 10 militari americani de marină erau în captivitate în Iran. Cum s-a încheiat acest incident și ce ecouri politice a avut el, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-adevăr, comentatorii politici vorbeau aseară despre oportunitatea includerii acestui incident în discursul prezidențial, în condițiile în care atunci încă nu se știa ce urmează să se întâmple cu marinarii. Cele două embarcațiuni americane au fost oprite, iranienii spun, în apele teritoriale ale Iranului. Echipajul a fost reținut înainte de discursul lui Obama. Secretarul de stat John Kerry a fost întrebat și a răspuns că foarte curând militarii americani vor fi eliberați. După câteva ore, așa s-a și întâmplat, dar nu înainte ca iranienii să realizeze o înregistrare video în care militarii sunt înfățișați îngenunchiați pe punte într-o ipostază umilitoare, apoi liderul lor oferă o declarație în care cere scuze iranienilor pentru o eroare care a dus la încălcarea apelor teritoriale și le mulțumește pentru ospitalitate. Firește că totul e bine când se termină cu bine în linii mari, dar rămân încă semne de întrebare cu privire la comportamentul Iranului. Adversarii administrației Obama spun că prezentarea înregistrării video ca un material de propagandă nu numai ca contravine convențiilor internaționale, dar scoate în evidență ceea ce ei consideră a fi percepția de slăbiciune a administrației Obama. Casa Albă a refuzat să comenteze în timpul crizei și nu s-a referit la ea nici după. Contextul acestei dezbateri este că la sfârșitul săptămânii intră în vigoare reduceri substanțiale de sancțiuni, măsură care va aduce Iranului un câștig considerabil. Probabil că pe altarul acestei înțelegeri, care decurge din noul acord nuclear americano-iranian, Teheranul a decis să elibereze militari americani, dar nu înainte de a-i transforma într-un instrument de propagandă care să folosească în rivalitatea pentru supremație cu Arabia Saudită. Cele întâmplate întăresc și mai mult opoziția la acordul nuclear, pe care mulți îl consideră o concesie nemeritată făcută unui regim care s-a arătat încă o dată nociv. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România este atentă și astăzi la evoluțiile politice din Republica Moldova. Tania Radu.
Versiunile online ale principalelor publicații și agențiile de presă din România au încercat să țină pasul cu evoluțiile de la Chișinău. La sfârșitul după-amiezii se anunțau protestele de stradă și scrisoarea trimisă președintelui Nicolae Timofti de Vlad Plahotniuc. Respins ieri de președinte, candidatul democrat la funcția de prim-ministru susține azi că sunt nefondate acuzațiile de lipsă de integritate care îi se aduc și se declară dispus să semneze declarație pe proprie răspundere că e curat, arată o știre postată pe site-ul revistei 22. Două comentarii au însoțit astăzi șirul de actualizări ale știrilor. Ele sunt semnate de Alexandru Lăzescu în 22 și de Dan Micu în Adevăr. Alexandru Lăzescu observă din start că presa internațională a cam ignorat criza din Republica Moldova și crede că acest lucru e un simptom în sine. Desemnarea unui prim-ministru e numai miza tehnică a crizei, arată Lăzescu, miza reală fiind deja ipotetica menținerea țării pe orbita pro-europeană. Articolul din revista 22 comentează și prezența inițială între susținătorii potențiali ai lui Vlad Plahotniuc a mai multor deputați liberali. Ori politicienii partidului condus de Mihai Ghimpu sunt, cităm, formal exponenții celui mai tranșant discurs pro-românesc, plus un număr de deputați care au părăsit Partidul Comuniștilor, care la polul opus a avut poziții virulent anti-românești, încheiat citatul. Fără să fi știut cum se va termina această încreștare de forțe politice, Alexandru Lăzescu nu are în articol dubii. Dacă Plahotniuc devine prim-ministru, cităm, va fi formalizată, va fi oficializată de facto captura definitivă a statului, ceva nu foarte diferit de cazul Transnistriei. Am încheiat citatul. La aceeași concluzie ajunge și Dan Nicu, care scrie pentru secțiunea de bloguri a ziarului Adevărului. Miza grupării conduse de Plahotniuc este preluarea integrală a puterii la nivelul Parlamentului, Guvernului, dar și a președinției ulterior și perpetuarea acesteia, scrie Dan Nicu. Și adaugă că nici Vlad Filat, liderul actualmente arestat al liberal-democraților, nu voia altceva. Atunci când a refuzat să consfințească dorința majorității moldovenilor ca președintele să se aleagă prin vot direct, Filat ar fi dovedit că își dorește, de fapt, tot atâta putere de tip feudal cât a avusese și comunistul Vladimir Voronin. Plahotniuc încearcă acum să creeze o situație când nu va mai fi nevoit să împartă puterea cu nimeni, numai că va fi senior suprem al Republicii Moldova scurtă vreme, atât cât va dura perioada de prăbușire a sistemului feudal autohton, statalist, din ultimele peste două decenii. Crizele din ultimii 2-3 ani vor deveni insurmontabile și vor arunca teritoriul dintre Prut și Nistru într-o buclă a haosului. Am citat din ziarul Adevăr. Vremea baronilor va trece în curând și în România, apreciază un tânăr comentator găzduit de site-ul ziare.com. Iulian Bulai a recitit unul dintre cele mai cunoscute articole politice semnate acum 12 ani de Mircea Cărtărescu, o veritabilă profeție despre sfârșitul unei epoci. Îl cităm pe Iulian Bulai, care spune: ca orice entitate fără valoare intrinsecă, sistemul condus de baroni este acum condamnat la pieire. Procesul de eliminare de pe scena politică a marilor dăunători de calibru confirmă capacitatea de autodistrugere a răului, încheia citatul. Articolul are în vedere aducerea în fața instanței de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție a multor nume politice sonore. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aproape de finalul ediției, revenim la tema principală a actualității moldovene, anume ultimele evoluții ale crizei de guvern. Liliana Barbaroșie.
Președintele Nicolae Timofti nu a făcut deocamdată a doua propunere pentru funcția de premier, dar după toate probabilitățile o va face totuși astăzi până la miezul nopții, întrucât e ultima zi în care poate să-și anunțe decizia pentru a nu încălca termenele constituționale. Asta pentru că legea supremă îi rezervă fiecărui candidat propus la această funcție un termen de 15 zile pentru completarea cabinetului și scrierea programului. Exact atâtea zile au mai rămas până la 29 ianuarie, după care intervine nevoia dizolvării Parlamentului și declanșării de anticipate în caz de eșec în crearea guvernului. Printre scenariile care se vehiculează în mediul experților, unul ar fi ca Nicolae Timofte să-l desemneze repetat pe Ion Sturza, candidatul care a fost propus prima dată de acesta, dar care a fost boicotat de majoritatea deputaților. În condițiile în care Partidul Democrat a insistat pe un candidat pe care Nicolae Timofte a dat semne clare că nu îl va accepta, unii experți presupun că șeful statului lui ar putea da dovadă și el de o insistență cel puțin similară. O altă variantă care circulă în mediul experților ar fi ca Timofte să-l propună pe Andrian Candu, democratul care se află în fruntea Parlamentului și este finul de cununie a lui Vlad Plahotniuc. Numele lui a figurat cel mai frecvent ca posibilă variantă de rezervă a democraților. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică este redactorul șef al Gazetei de Sud.
Ministerul Mediului a pregătit un proiect de hotărâre de guvern care prevede concesionarea zăcământului de apă minerală Cahul pentru o perioadă de 10 ani. Documentul a fost prezentat pre-dezbateri publice. Potrivit inițiativei, agentul economic care va concesiona rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ din Cahul, evaluate în volum de 945 de metri cubi timp de 24 de ore, va fi obligat să facă investiții, să foreze și să utilizeze sonda arteziană, să finalizeze construcția hidrotehnică în maximum 2 ani. Ion Haret, șeful secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție din raionul Ștefan Vodă, a declarat în cadrul ședinței Comisiei Teritoriale de Prevenire și Combatere a Traficului de Ființe Umane că sunt frecvente cazurile de abandon al locuințelor de către minore în vârste de 13-14 ani. Astfel, au fost înregistrate 16 asemenea fapte, fetele fiind căutate de poliție și reîntoarse în familie.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.